Kolose, ichipandu achalenga bubiri. Pantu ndefu aya imwe muishive, ukwangu akwandi, ifyo kwa akula pamulandu wa imwe, naba mulao dikea. Nabonse abashataraba munechi nsochandi. Ndefu ayo kuti imitima yabo isansa mushiwe. Babe aba kuminkaniwa mukutemwa. No kufika kubuchinda miwonse uwa muisuro waku kutuluka kukuishiwe chankama cha kwalesa. Icho ni Kristu ine. Muli uyo muafiswe fiuma fionse ifya mano nefya kuishiwa. Ndezo sefi ukutu umuntu muchenjesha kukukopeka pantu nerionsha abako. Mumubiri, lero mumutima na abapa mona imwe. Ndese kerela paku mono kuikala kwenu kwa busaka busaka. No kumandi kwa chitete kero chenu chamuli Kristu. Eicho, ifyo mwapo kerele Kristu Yesu shikulu ifwe. Ifyo fine, endeni muli wene. Abali imbwa. Kabiri, abale kuulirwa muli wene. Abale ikashiwa kukutetekera. Ngefyo mwasambirishiwe. Kabiri, muve abale fusho kutotela. Chenjereni, ukuti umuntu, muverereka. Mukute muamano, ayali longolo luafye. Umualo lechi shirano chabantu. Umualo le mipashi ya kapona ya panwe sonde. No umualo la Kristu iyo. Pakuti muli Kristu. Emwa ikalomu isulo onse. Wabule samumubiri. Kabiri, muaba aba ishiwamo muli wene. Uaba emu tuwe wabumulo pwebo onse. No lupakalo onse. Kabiri muli wene. Emo mwa sembulu idirwe. Uku sembulu lwa. Uku shichitwa kuminwe. Muku fula kwa umubiri. Wabuntu nse. Muku sembulu lwa kwa Kristu. Mwa shikirwe. Pamona nkwe mulu batisho. Umona mo. Mwa abushiwe pamona nkwe. Pakutetekeroku womba kwa lesa. Uwa abushishe wene kubafwa. Na imwe, pakubaba afwa, mumampulu yenu. Na mukubulu okusembulu lwa kwa mibiri yenu. Amule ngiri okubaba amweo, pamona nkwe. Pakutubelelo luse, kumampulu Yesu yonse. Pakupasechi ikatiro, chamufipope. Ichalunga tene na ifwe, ichakutushinina. Paku chipampa mina kuchimu ticha pindama. Afulile bamulopwe. Naba lupaka. No kubabika icha kutamba pambiribiri. No kubachimfisha kulicho. Eicho muireka muntu ampingule. Pamulandu wacha kulia. Nangu nipacha kunwa. Nangu nipamuteveto. Nangu vushi kubwa mweshi. Na nguli sabata. Ififintu. Echi nshingu afye. Chafike sapona. Lero mubiri wena. Wa kwa Kristu. Mwileka muntu. Amupusule chilambu. Paku mupele mbela. Shaku ichenda. No kupepa ba malaika. Uvishe fintu. Ifyo amona. Uitumika. Apa afye kumutima wakwe. Wabu mubiri. Kabiri, ushi katako kumutwe. Umo, umubiri onse. Pakulundu wako, no kusuminkaniwa. Kumfiu fiu. Ne mishipa, ule kula, ukukula kwa kwalesa. Nga muafuirire pamona Kristu rubali kumipashi ya kapona ya panwe sonde. Chinshi icho mwaikalira kwati mwababa panwe sonde. chinshi icho mulena kililako kufitila uyikatako uyisondako uyikumyako ififyonse fintu ifileo naika pakubombako ifintu ifi fyabomu abela mafunde na masambilisho ya bantu ifyo fyena fyaba mwene kwa fyewa mano pakukosresho ukupepa kwa kuitemenwa no kuichenda na mukuchito mubiri uluchu lelo tafyafwa chintu iyo fipakisha fye umubiri.